คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่ต้องตั้งหลักให้ถูกพวกเราบางคนจะสงสัยว่าฝึกมาตั้งนานทำไมธรรมะมันไม่เข้ามาสู่ใจเราสักทีที่จริงก็เพราะว่าใจของเราปฏิเสธธรรมะธรรมะพร้อมจะเข้ามาสู่ใจเราอยู่แล้วเพราะจริงๆจิตใจของเราเองก็เป็นธรรมะอันหนึ่งนี่เราเองปฏิเสธความเป็นจริงคือปฏิเสธธรรมะอย่างจิตใจเราเป็นของไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงจิตเป็นทุกข์อยากให้มันเป็นสุขจิตเป็นอนัตตาอยากให้มันเป็นอัตตาอยากบังคับมันให้ได้ไม่ว่าเราลงมือปฏิบัติยังไงเราก็ลงมือปฏิเสธธรรมะไปเรื่อยๆเช่นเราปฏิบัติแต่จิตไม่สงบนะอยากให้สงบอยากบังคับให้ได้จิตมันมีกิเลสขึ้นมาอยากละมันให้ได้จิตเป็นกุศลอยากจะสั่งให้กุศลอยู่นานๆใจเราเองแหละปฏิเสธธรรมะธรรมะพยายามสอนเรากายกับใจพยายามสอนเราว่ากายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยากให้เที่ยงถ้ามันดีแล้วอยากให้เที่ยงอยากให้มันเป็นสุขอยากบังคับอยากควบคุมมันให้ได้ตามใจชอบฉะนั้นปฏิบัติหลายปีธรรมะไม่มาสู่ใจเราสักทีเพราะเราไปปฏิเสธมันเองแหละเราก็ต้องคอยรู้คอยดูไปจนวันหนึ่งใจมันยอมจำนนกับธรรมะนะมันยอมซีโรราบกับธรรมะรู้ความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของที่จะบังคับได้ใจนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างใจยอมซีโรราบกับธรรมะเนี่ยเข้าถึงธรรมะมันจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเมื่อกี้มีพักพวกถามหลวงพ่อว่าจิตใจมันขุ่นเคืองถูกเขาแกล้งในที่ทำงานถูกแกล้งมาก่อนแล้วแต่กลับมาบ้านแล้วพอใจสัญญามันผุดขึ้นมาใจมันขุ่นเคืองดูยังไงก็ไม่หายแท้จริงความขุ่นเคืองไม่ใช่ของเก่าความขุ่นเคืองเกิดขึ้นใหม่ๆเกิดจากสัญญานั่นแหละแต่เดิมไปได้ยินเขาได้ฟังเขาแล้วก็ได้รู้ว่าเขาว่าเขาแกล้งเอาอะไรเงี้ยก็ขุ่นเคืองกลับมาบ้านเขาไม่ได้แกล้งแล้วแต่จำได้ว่าเขาแกล้งก็คิดขึ้นมาใหม่ก็ขุ่นเคืองครั้งใหม่ความขุ่นเคืองก็ไม่ได้คงที่อะไรแต่หน้าตามันเหมือนเดิมยังโมโหอยู่หน้าตามันเหมือนเดิมไม่ใช่ตัวเดิมดอกนี่พอไปดูก็สงสัยทำไมมันไม่หายไปการเจริญสติเราไม่ได้ดูเพื่อให้มันหายไปหรอกเราเจริญไปเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงความขุ่นเคืองก็เป็นไตรลักษณ์ถ้าทนดูไปเรื่อยๆยังไงก็หายถ้าเหตุของมันดับมันถึงจะดับนะเหตุของมันก็คือการคิดนั่นเองถ้ายังคิดอยู่มันก็ขุ่นเคืองขึ้นมาใหม่คิดอีกทีขุ่นเคืองอีกทีหนึ่งถ้ามีสติรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดแวบรู้ทันขึ้นมาเหตุของความขุ่นเคืองก็ดับความขุ่นเคืองก็จะดับถ้ามีสติรู้ทันว่าใจหลงไปคิดแล้วหรือมีสติรู้ทันขึ้นมาว่าใจไม่ชอบความขุ่นเคืองอยากให้หายรู้ทันว่าอยากให้หายนะความอยากดับมันก็ดับเหมือนกันถ้าใจเป็นกลางใจเป็นกุศลขึ้นมาใจเป็นกุศลขึ้นมาอกุศลดับทันทีความขุ่นเคืองจะดับทันทีดับงั้นการปฏิบัติก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะมีแต่สิ่งที่ต้องเรียนรู้เยอะแยะแต่สนุกนะสนุกถ้าเราเรียนรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียจะสนุกมากเลยถ้าเรียนรู้แบบมีส่วนได้เสียไม่สนุกเลยเหนื่อยยากแล้วก็เหน็ดเหนื่อยที่สุดเลยมีส่วนได้เสียเช่นอยากให้สุขอยากให้ดีอยากให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไวๆมีส่วนได้เสียกิเลสเกิดขึ้นอยากให้มันหายเร็วๆมีส่วนได้เสียถ้าเราดูกิเลสเกิดขึ้นในใจนะเหมือนเห็นกิเลสของคนอื่นเหมือนคนอื่นเกิดกิเลสเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยใจเราไม่เข้าไปพัวพันดูกายก็เหมือนเห็นเป็นกายคนอื่นดูจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเหมือนเห็นคนอื่นมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลจิตใจเราจะเป็นอิสระขึ้นมาสบายเพราะเราจะไม่ได้มีกิเลสในใจเราหรือกิเลสมันเข้ามาสู่ใจใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ตัวเราเอาเข้าจริงตัวเราไม่มีหรอกตัวเราเกิดจากความสำคัญผิดองค์เป็นไงองค์ง่วงแล้วเป็นไงจิตเป็นไงพอใจไหมมันถูกดึงดูดแล้วอยากหายไหมนั่นแหละให้รู้ที่อยากไม่ใช่รู้ที่ง่วงนะ พอง่วงเราก็รู้ว่าง่วงง่วงนะแต่จริงๆรู้ไม่เป็นกลางใจเรายังอยากหายอยู่ให้รู้ที่ความอยากหายนี่กิเลสอยู่ตรงนี้ความง่วงไม่ใช่กิเลสความง่วงเป็นธรรมดาของขันธ์เป็นวิบากไม่ใช่กิเลสแต่อยากให้หายง่วงเป็นกิเลสดูเข้ามาที่ต้นตอตัวนี้กิเลสดับแล้วโอ้ใจสบายถ้าง่วงเพราะกิเลสนะจะหายเลยแต่ถ้าง่วงเพราะร่างกายอ่อนเพลียไม่หายหรอกต้องไปนอนนะต้องพักผ่อนเพราะว่ามันอยากให้หายโมโหมันยังทำความผิดเราก็ต้องด่ามันนะมีเคล็ดลับของผู้บริหารอย่างหนึ่งเวลาที่ยังโมโหอยู่ยังไม่ตัดสินอย่าเพิ่งทำอะไรหลวงพ่อเคยอ่านชาดกอันหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งนะเคารพพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามากนิมนต์พระปัจเจกมาอยู่ในสวนนี้วันหนึ่งท่านไม่อยู่พระเจ้าแผ่นดินไม่อยู่คนเฝ้าสวนเนี่ยไปพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุไปทำพระปัจเจกตายแล้วก็ไปซ่อนหนีไปเลยนะรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องฆ่าแน่หนีไปหนีไปหลายปีแล้วสามสี่ปีนะให้คนส่งข่าวมาว่าอยากจะมาทูลข้อเท็จจริงกับพระราชาเรื่องที่เกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินบอกไม่ให้พบปีที่หนึ่งก็ไม่ให้พบนะปีที่สองมาขอพบอีกไม่ให้พบปีที่สามมาให้พบละให้พบก็ฟังว่าทำไมถึงไม่ทำพระปฏิเสธตายฟังเหตุฟังผลนะโอ้มันอุบัติเหตุจริงๆนะไม่ได้เจตนาแล้วยกโทษให้เพราะว่าหมายก็ถามทำไมปีแรกไม่ให้พบปีที่สองไม่ให้พบปีที่สามมาให้พบแล้วก็ไม่ลงโทษอะไรบอกปีแรกๆยังโกรธอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ลงโทษใครยังไม่ตัดสินใครเพราะยังโกรธอยู่ยังมีอคติอยู่นี่ค่อยสมเป็นธรรมราชาเป็นตัวอย่างของนักบริหารนะเวลาโกรธลูกน้องอย่าเพิ่งตัดสินใจอาจจะไม่ยุติธรรมคนที่ทำผิดอาจจะไม่ใช่ลูกน้องกลายเป็นตัวหัวหน้าที่ไปตัดสินเขาก็ได้งั้นเวลาโมโหอย่าเพิ่งวกวักให้หายโมโหก่อนแล้วมาดูเหตุผลมีเหตุผลสมควรด่าต้องด่านะไม่ใช่ชาวพุทธต้องยิ้มลูกเดียวไม่ใช่พระเจ้าสอนให้ข่มคนที่ควรข่มชมคนที่ควรชมไม่ใช่จะต้องกับคนดีกับคนชั่วเราปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่ใจของเราไม่มีอคติอย่างพระพุทธเจ้ารักพระราหุลกับพระเทวทัตเท่าๆกันแต่ท่านปฏิบัติกับสององค์นี้ไม่เหมือนกันเพราะงั้นไม่ใช่เราปฏิบัติต่อคนดีและคนชั่วเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เกลียดไม่ได้รักใครเป็นกลางตัวนี้ที่เหมือนกันเมื่อเวลากิเลสเกิดให้คอยรู้กิเลสไม่หายให้รู้ลงไปเลยทำไมรู้สึกว่ากิเลสตัวนี้อยู่นานเกินไปทันทีที่รู้ว่ากิเลสรู้สึกว่ากิเลสนี้อยู่นานเกินไปเนี่ยมันสะท้อนแล้วล่ะว่าอยากให้มันหายจิตไม่เป็นกลางจริงกิเลสไม่ดับหรอกจิตไม่เป็นกลางจิตกำลังมีโทสะตัวใหม่เกลียดกิเลสตัวเก่าอยู่เกลียดโทสะตัวเก่าดังนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าโอ้กิเลสเกิดนานเกินไปสะท้อนแล้วไม่เป็นกลางรู้สึกไหมความสุขมักจะสั้นเกินไปแต่ความทุกข์จะยาวเกินไปเสมอแล้วทำไมมันสั้นเกินไปก็เพราะไม่เป็นกลางทำไมมันยาวเกินไปเพราะไม่เป็นกลางให้เรารู้ทันที่ใจที่ไม่เป็นกลางนี้พอใจเป็นกลางเราจะรู้สึกเลยว่าความสุขมันก็เกิดพอดีกับเหตุของมันก็ดับไปความทุกข์ก็เกิดพอดีกับเหตุของมันแล้วก็ดับไปมันพอดีนะมันไม่ใช่มากไปน้อยไปภาวนาไปถึงจุดที่เข้าใจความจริงเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วมีแต่คำว่าพอดีเป็นหลวงปู่บุตรานะหลวงปู่บุตรามีแต่คำว่าพอดีคนทำน้ำปานะมาถวายท่านนะอยากให้ท่านได้วิตามินซีเยอะๆเอาให้เปรี้ยวสุดๆเลยถวายท่านเข้าไปท่านก็ฉันเฉยๆนะฉันไปไอ้เจ้าตัวเหลือเศษนิดนึงลองชิมอู้เปรี้ยวอย่างเลยเลยไปถามหลวงปู่หลวงปู่เปรี้ยวเกินไปไหมเนี่ยเปรี้ยวพอดี เปรี้ยวพอดีกับเหตุเปรี้ยวพอดีอีกวันหนึ่งเอาใหม่โอ้ครับก่อนเปรี้ยวไปเติมน้ำตาลให้เยอะเลยคราวนี้ถวายท่านก็ฉันเฉยๆนะตัวเองมาชิมอู้อย่างกับน้ำเชื่อมถามหลวงปู่หวานเกินไปไหมหวานพอดีทางอีสานเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคนเรียกว่าหลวงปู่ดีเนาะใครมาว่าอะไรมาเล่าอะไรก็ดีเนาะดีเนาะอะไรก็พอดีหมดอ่ะที่ไม่พอดีเพราะใจเราไม่เป็นกลางใจไม่เป็นกลางเพราะใจลำเอียงลำเอียงเพราะมีกิเลสเรารู้ไม่ทันไปฝึกไปบิ๊กเป็นไงบิ๊กโอ้ดินฟ้าอากาศอย่างนี้ทำให้คนง่วงมากมายหลวงพ่อไม่ได้ถามนะเรื่องง่วงหลวงพ่อถามเรื่องจิตใจวันนี้ถามใครก็ตอบแต่ง่วงง่วงมันฟังไม่เป็นธรรมะเลยเหมือนถามสุขภาพหลวงพ่อถามว่าเป็นยังไงไม่ต้องมาตอบนะว่าสบายดีไม่ได้ถามอย่างนั้นหรอกหมายถึงการปฏิบัติเป็นยังไงหลวงพ่อไม่สนใจเรื่องอื่นอย่างนี้สิง่วงก็รู้ว่าง่วงอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยรื่นหูหน่อยเนาะแล้มเป็นไงแล้มเหรอดีที่รู้ตอบถูกด้วยได้คะแนนแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านได้หนึ่งคะแนนนะถ้าฟุ้งซ่านแล้วทำไงต่อรู้เพื่ออะไรอ่ะจะไปรู้มันเพื่ออะไรฟุ้งซ่านรู้เพื่อให้เห็นความจริงนะว่าความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเพราะการที่เรามาเจริญสติเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นไม่ใช่เพื่อละนะเพื่อให้เห็นความจริงถ้าอยากละเราทำสมถะจิตฟุ้งซ่านเราพุทโธพุทโธไปจิตสงบอีกวันหนึ่งฟุ้งใหม่พุทโธใหม่สงบใหม่เราได้เป็นคนดีแล้วเป็นคนมีจิตใจสบายจิตใจดีแต่ไม่พ้นทุกข์หรอกนะมันสงบได้มันก็ฟุ้งซ่านได้อีกแต่ถ้าเราเห็นเลยความฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตของเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเป็นนามธรรมอันนึงที่แปลกปลอมเข้ามาจิตใจไม่ได้ฟุ้งซ่านด้วยใจเป็นแค่คนรู้คนดูจิตใจทำหน้าที่รู้ไม่ได้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอภิธรรมเขาเรียกเจตสิกไม่ใช่จิตมันจะเป็นหนุ่มแล้วมันก็ฟุ้งอย่างนี้แหละมันธรรมดานะคนนี้เป็นไงง่วงอีกคนไหมง่วงเอาเบอร์82เป็นไงเบอร์82ดีนะดีที่เห็นมันอะไรนะโลภดีที่เห็นนะถ้าจริงแล้วกิเลสเกิดทั้งวันน่ะกิเลสเกิดทั้งวันทั้งคืนเราไม่ค่อยเห็นได้ดีแล้วจิตใจใช้ได้นะใจค่อยตื่นแล้วล่ะเบอร์47นะก็ดีแล้วนี
่แล้วก็ว่าให้ไปนั่งฟังให้เห็นทางที่ตัวเองทำแล้วนั่งมาที่ไปทางที่ตัวเองไปกับความไม่ดีไป
นะไม่ดีนั้นนะให้เรารู้ทันจิตใจไปเรื่อยๆรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไม่ดูคนอื่นนะดูคนอื่นแล้วกิเลสเยอะดูตัวเราแล้วได้พ้นกิเลสดีแล้วดีแล้วฝึกไปหลวงตามาสวนแสงธรรมแล้วตอนนี
้
ท่านแข็งแรงดีไหมดีนะได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของลูกนกลูกกาเป็นต้นโพต้นไทรไปที่สวนแสงธรรมนะนะท่านก็พระดีนะท่านจันตันก็ดีที่สุดองค์หนึ่งแหละนะดีได้เจอพระดีๆหลายองค์ ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ตะกี้เนี้ยทำอะไรเออใช่ให้รู้ทันนะว่าหลงไปแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแท้จริงแล้วครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยนะแต่เดิมท่านจะสอนการปฏิบัติท่านสอนไว้สามขั้นเราต้องทำให้ครบสามอย่างไม่ใช่สามขั้นสามอย่างอันแรกเลยพุทโธเข้ามาหรือหายใจเข้ามาเพื่อให้สงบที่สองเมื่อสงบแล้วอย่าติดความสุขความสงบเฉยๆให้พิจารณากายที่นักกายเนี่ยแก้ที่จิตมันไปติดความเฉยๆติดเฉยไม่ดีไม่เดินปัญญาพอที่นักกายพอสมควรแล้วก็ทําความสงบกลับเข้าไปใหม่จิตใจสบายแล้วตอนออกมาจากสมาธิหมดเวลาปฏิบัติแล้วอันนี้สเต็ปที่สามจะยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวนะถ้าจันตันเนี่ยสอนได้ครบสามอย่างบางคนก็มาเล่าหลวงพ่อนะว่าตอนหลังๆนี่ท่านจันตันสอนแต่ดูจิตนั่นเข้าใจผิดแล้วเพราะท่านถือว่าพุทโธพิจารณากายนั้นเป็นเบสิกที่ต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่นักปฏิบัติรุ่นหลังๆละเลยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันตัวนี้สำคัญนะยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกไปร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์จิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตานี่ต้องคอยฝึกอย่างนี้พอถึงเวลาได้เวลาปฏิบัติอีกก็มาพุทโธมาหายใจนะถ้าพอมันจะนิ่งมันจะซึมมันจะเคลิ้มขี้เกียจขี้คร้านก็ออกมาพิจารณากายให้มันคิดนั่นเองตัวที่คิดยังไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นการกระตุ้นให้จิตใจคุ้นเคยที่จะเจริญปัญญาไม่งั้นจิตจะขี้เกียจเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินแนวของครูบาอาจารย์วัดป่าก็ควรจะทำให้ครบสามอย่างนะอย่าละเลยไม่ใช่ทําแต่พุทโธอย่างเดียวใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็ซึมหรือหายใจอย่างเดียวเดี๋ยวก็ซึมพิจารณากายอย่างเดียวก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวฟุ้งซ่านแล้วก็แต่พุทโธแล้วพิจารณากายแค่นี้ก็ได้แต่สมถะต้องมาเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้มาดูกายมารู้ใจเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตมันไม่ใช่ตัวเราท่านเจริญปัญญาทําให้ครบนะทําให้ครบจะได้ไปได้เร็วๆเบอร์29
ในการทำงานก็เหมือนกับจับหลักได้ของเราต้องรู้โดยไม่มีน้ำหนักมีอะไร
แล้วตอนนี้มันมีน้ำหนักมองออกไหมฮะทำไมมันมีน้ำหนัก
ตื่นเต้น
เออตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วรู้แบบนะแล้วไงอีกคือจริงๆเนี่ยคำว่าสายกายสายจิตเนี่ยเป็นขั้นเบื้องต้นนะบางคนรู้กายเพื่อให้เกิดสติบางคนรู้จิตให้เกิดสติแต่เมื่อมันเกิดสติแล้วไม่มีสายไหนทั้งสิ้นบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติก็รู้จิตเลือกไม่ได้ด้วยซ้ําไปนะงั้นจุดตั้งต้นบางคนเริ่มจากกายก่อนบางคนก็เริ่มจากจิตก่อนเพื่อให้เกิดสติเช่นบางคนดูท้องของยุบหรือรู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ใจหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันใจเข้าไปเพ่งลมหายใจหรือไปเพ่งท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็คอยรู้ทันงั้นทำกรรมฐานอันหนึ่งนะกายก็ได้จิตก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วก็คอยรู้สภาวะไปจิตแฉลบซ้ายแฉลบขวาคอยรู้ไปจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้ไปถามว่ารู้ไปทำไมรู้เพื่อจะได้หัดเจริญสติในชีวิตประจำวันที่หลวงปู่มั่นบอกหัวใจของการทำกรรมฐานคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันงั้นเราต้องเตรียมเครื่องมือคือเตรียมสติไว้บางทีก็รู้กายไปก่อนเพื่อให้เกิดสติรู้จิตไปก่อนแล้วเกิดสติรู้กายแล้วเกิดสติเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกเราเห็นเลยตัวที่กำลังนั่งหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเองก็วิ่งไปโน้นวิ่งไปนี้นะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหัดรู้สภาวะเพราะฉะนั้นเราเอากายเป็นฐานเช่นเอาลมหายใจเป็นฐานเราไม่ได้รู้เฉพาะลมหายใจนะเราจะเห็นสภาวะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมรูปธรรมเช่นเราเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันนั่งหายใจอยู่ใจของเราเป็นคนดูนะหายใจไปเรื่อยหรือเห็นมันกระดุกกระดิกเห็นท้องมันพองยุบนะใจเราเป็นคนดูพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันด้วยนะใจไปเพ่งก็รู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งสติจะเกิดละน พอใจลอยปั๊บสติเกิดเลยหรือกำลังเผลอๆอยู่เกิดหายใจขึ้นมาหรือเกิดขยับตัวขึ้นมาสติเกิดเลยดังนั้นอยู่ที่การฝึกตั้งแต่เริ่มต้นพอมีสติแล้วเนี่ยใช้สติในชีวิตประจำวันละสติเกิดเองในนี้มีเยอะเลยที่ขณะนี้ฝึกมาจนถึงขั้นที่มันเกิดสติในชีวิตประจำวันละอย่างพี่น้องคู่นี้ก็เริ่มเกิดละเบอร์หนึ่งกับเบอร์สิบเก้าอะไรเงี้ยทำได้นะขององค์นี้มันก็เกิดละเกิดในชีวิตประจำวันนู้นก็เกิดละทำได้ง่ายจะตายไปคู่นี้ก็เริ่มได้ละคนทำได้เยอะแยะอดทนนิดนึงทนฟังไปฟังหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องช่างมันเถอะฟังไปเรื่อยๆทนไหมเพราะไม่ได้เสียค่าฟังนะไม่ได้นั่งรถมาก็เอาซีดีไปฟังมากๆนะฟังแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปเดี๋ยวสติตัวจริงจะเกิดขึ้นมาเวลามารายงานการปฏิบัติแก่หลวงพ่อนะจะรีบมารายงานแบบนี้หมู่นี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่อะไรเกิดขึ้นรู้หมดเลยนะมันรู้เองอ่ะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนนอนหลับอยู่เนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยรู้สึกบ้างไหมรู้สึกอ่ะรู้สึกทั้งวันทั้งคืน
รู้สึกว่ามันตอนตื่นขึ้นมาแล้วมันดูต
ื่นนะนั่นแหละดีแล้วนะมันเกิดเองแหละแล้วไง
แล้วก็คือแต่ก่อนติดเพ่งก็ช่วงนี้ก็รู้สึกมันเบาบาง
มันยังเพ่งอยู่นิดหน่อยนะยังไม่หมดทีเดียวเบอร์สี่ส่งกันบ้านเผลอใช่ตับถูกนะเผลอรู้ว่าเผลอก็ยังดีนะเอาตัวพอตัวรอดแล้วถ้าเผลอรู้ว่าเผลอเบอร์ 81เป็นยังไงดีแล้วค่อยฝึกไปนะฝึกอยู่ในร่องในรอยแล้วล่ะแต่ไปสติตัวจริงจะเกิดขึ้นใกล้จะเกิดละดูไปดีแล้วอ้าวนายนิดทางนี้บ้างหลวงพ่อต้องเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือไม่เพราะไม่งั้นพอไล่เป็นแถวนี่จะเครียดแต่อย่างนี้บางคนบอกเครียดหนักกว่าเก่าอีกไม่รู้จะมาเมื่อไหร
่
จิตมีโมหะทราบไหมเออนะตัวนี้ต้องระวังนะนิดแล้วของนิดมีต้องระวังอีกอันหนึ่งอย่าไปยุ่งกับใครนิสัยเดิมมันชอบยุ่งกับคนตอนนี้เพราะงั้นอย่าเพิ่งมาอยู่วัดหลวงพ่อนะเออเดี๋ยวมันจะยุ่งกับคนไม่ใช่อะไรเพราะใจมันชอบยุ่งเดี๋ยวมันจะดูโน้นดูนี่ไปเรื่อยๆใจมันวอกแวกค่อยๆดูของเราอยู่คนเดียวได้ก็ดีตรงนี้อยู่รวมหมู่รวมคณะมันยุ่งแล้วเออดีก็ดีแล้วล่ะมันเบากว่าแต่ก่อนนะแต่นิดคอยดูของนิดไปฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละอยู่ห้องสมุดคนไปยุ่งด้วยเยอะไหมหลวงพ่อได้ยินคุณจิตราพรอริยาพรเขาโฆษณาบอกให้ไปหาพี่นิดใครจะมาที่นี่ให้ไปหาพี่นิดดูเรื่อยๆนะดูบ่อยๆยุ่งกับคนอื่นน้อยๆหมายถึงถ้าเรามีหน้าที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวไปนะแต่ใจเราอย่าไปเกี่ยวด้วยใจเราเนี่ยมุ่งเอาตัวรอดไปก่อนอย่าห่วงคนอื่นนะมันห่วงคนอื่นเยอะไปไม่ใช่อะไรหรอกเป็นโรคแบบโพธิสัตว์หญิงกันมั้ง
ฮะ
ไม่ใช่โพธิสัตว์ไม่มีผู้หญิงโพธิสัตว์หญิงมันอยู่ในเรื่องของลี้จิมห่วงลิทมีสั้นหัวเราะนี่แสดงว่าเป็นคนร่วมสมัยใช่ไหมเคยอ่านหรือเปล่าแม้ใครไม่เคยอ่านเรื่องของกูเล้งนี่ยังไงชอบคนเนาะแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วก็ได้อีตานี่กินเหล้าจนตายในยานิดใจลอยไปแล้ววันนี้พาเด็กๆมากี่คนเห็นไหมล่ะมันเป็นหัวโจกเห็นไหมอ้าวถัดไปที่นั่งติดกันในยานิดน่ะใจลอยไปแล้วรู้ไหม ้องอย่างนี้นะใจไหลแวบรู้ทันมันไอ้ทำบุญทำทานก็ดีควรจะทำแต่ตัวสำคัญเลยต้องเจริญสติไว้ถ้าเราไม่มีสติกำกับนะเราทำบุญทำทานนะมันก็เกิดอกุศลได้นะมันจะพลิกเป็นอกุศลได้ง่ายๆเลยนี่คอยฝึกให้รู้เท่าทันใจของเราเนี่ยใจหนีแวบไปแล้วทราบไหมหันดูไปอย่างนี้นะส่งต่อไปตกใจไหมตกใจให้รู้ว่าตกใจนะที่จริงคำว่าสมาธิเนี่ยนะเป็นของที่เกิดขึ้นกับจิตทุกดวงกระทั่งจิตฟุ้งซ่านก็มีสมาธินะคือมันจดจ่ออยู่กับความฟุ้งซ่านไม่ไปไหนเลยไหลตามกิเลสเกาะกิเลสแน่นๆไปเลยจริงๆแล้วสมาธิไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้จิตที่เป็นอกุศลก็ได้ตัวสำคัญต้องฝึกสติให้ดีถ้าเมื่อไรมีสติกำกับเนี่ยสมาธิตัวนั้นจะเปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาอย่าเคลิ้มนะใจมันช่างเคลิ้มนั่งฟังหลวงพ่อยังเคลิ้มเลยรู้สึกไหมมันลืมเนื้อลืมตัวคอยฝึกไปรู้สึกไว้นะใจต้องตื่นตัวไว้อย่าให้มันซึมเอาคุณเสื้อเหลืองข้างหลังนั้นจิตตอนนี้เหรอจิตตอนนี้มันซึมไปจิตตอนนี้มันกำลังสงสัยอยู่จิตตอนนี้มันกำลังเข้าไปจ้องอยู่ให้ตามรู้สภาวะตามที่มันกำลังเป็นไปเรื่อยๆถ้าเราหันรู้สภาวะต่อไปสติจะเกิดขึ้นมาตัวสำคัญมากนะสติขาดสติคือขาดการปฏิบัตินะหลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้มีสติคือมีการทำความเพียรมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติสตินี่สำคัญที่สุดหลังๆมีพระที่ท่านมาจากสำนักครูบาอาจารย์นะท่านก็มาเล่าครูบาอาจารย์เน้นแต่เรื่องมีสตินะแต่ยังสอนกันอยู่แต่ลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะไปทำแต่สมาธิทำสมาธิถ้าไม่ประกอบด้วยสติมันจะเป็นมิจฉาสมาธิจะซึมเคลิ้มๆเห็นโน่นเห็นนี่อะไรไปรู้จักใจลอยไหมไม่มั่นใจก็รู้ว่าไม่มั่นใจไปนะง่ายๆรู้สึกไหมเมื่อกี้พยักหน้าแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมไม่รู้สึกไม่เป็นไรนะทนฟังนะหลวงพ่อไม่เก็บค่าฟังนะหลวงพ่อเรียกร้องอย่างเดียวอึดเข้าไว้ทนเข้าเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยไม่มีใครฟังหลวงพ่อรู้เรื่องหรอกแต่ว่ารู้เรื่องธรรมะขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าไปเห็นสภาวะของตัวเองเข้าหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนเท่านั้นเองพูดไปเรื่อยๆพูดไปแล้วบางทีเราก็ใจลอยไปเรารู้ว่าใจลอยอย่างนี้ใช้ได้ละเราเผลอไปคิดก็รู้ว่าเผลอไปคิดพอเรานึกเรื่องปฏิบัติเราก็กลับมาเพ่งเราก็รู้สึกขึ้นมาอ๋อเพ่งละฟังหลวงพ่อพูดเพื่อหัดรู้สภาวะเท่านั้นแหละอย่างตอนเนี้ยใจไปคิดทราบไหมรู้สึกไหมตอนที่เราไปรู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมันจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรถ้าเราลืมกายลืมใจตัวเองนะเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสตินะเพราะสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองอย่างตอนเนี้ยคุณฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปฟังแล้วก็คิดตามรู้สึกไหมยังไม่รู้สึกนะไม่เป็นไรทนไหมมากันนิดเหรอเอาซีดีให้ฟังบ้างเปล่าฟังเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวก็เข้าใจมันยากเพราะเราไม่คุ้นเคยเท่านั้นแหละทำไมหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์นะท่านสอนคำเดียวครั้งหนึ่งนะไปหาครั้งหนึ่งสอนคำเดียวประโยคหนึ่งไม่ใช่คำหนึ่งท่านสอนบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนให้แค่เนี้ยไม่สอนเยอะไปหาคราวที่สองนะท่านก็เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปนะพอถามธรรมะก็ตอบนิดเดียวที่ดูอยู่เป็นอาการของจิตกลับไปดูใหม่ไม่ได้บอกเลยให้ทำอะไรนะฟังแล้วก็โอ้ลำบาก เราก็ค่อยๆมาสังเกตเอาสังเกตของคุณรู้สึกไหมเวลาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยมันไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่มันฟังไปคิดไปพอจะดูออกไหมมันฟังสลับกับคิดอะไรนะเห็นนิดนึงแล้วนะดีตรงนี้สำคัญนะค่อยๆหัดดูไปถ้าดูตรงนี้ได้ต่อไปการปฏิบัติจะง่ายแล้วเพราะจิตเราไหลไปฟังปุ๊บเรารู้ทันจิตหนีไปคิดปุ๊บเรารู้ทันสติมันจะเกิดเนี่ยสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยมันจะแอบไปคิดแทนไม่ทันไม่ต้องทันนะรู้ตามหลังนะไม่ใช่รู้ทันนะเผลอไปคิดก่อนแล้วรู้ว่าเผลอโกรธก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภก่อนแล้วรู้ว่าโลภนะรู้ตามหลังนะไม่ต้องทันนะห้ามทันนะถ้าทันเราเพี้ยนมันเป็นไปไม่ได้เผลอไปด้วยมีสติไปด้วยพร้อมๆกันเป็นไปไม่ได้คนละขณะกันเนี่ยใจแอบไปคิดต่อแล้วทราบไหมเออนะหัดๆไปนะเออเริ่มเห็นละเรียนวันละเล็กน้อยพอเพราะคนเยอะนะเอาก้าวส่งกันบ้านเหรอให้มันบ่อยๆขยันรู้นะรู้บ่อยๆเอาที่ร่างนั่งหลังในยานิษฐ์อ่ะเคยฝึกไหมเคยฝึกกรรมฐานแบบไหนเออฝึกไปสายหลวงพ่อเทียนดีนะขยับไปหลวงพ่อเทียนสอนนะขยับเนี่ยเพื่อเขย่าธาตุรู้เพื่อให้รู้สึกตัวนะแต่หลังๆเริ่มมีคนไปเปลี่ยนคำสอนของท่านแล้วสอนให้ไปเพ่งมือหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ชอบสมถะเลยขนาดเจอพุทโธยังไม่ชอบเลยนี่หลังๆมาแปลงคำสอนของท่านบอกให้เพ่งใส่มือไว้เพ่งใส่มือเป็นสมถะหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนานแล้วนะสมัยท่านยังอยู่เห็นท่านสอนลูกศิษย์ขยับมือหลวงพ่อเทียนนะขยับหลวงพ่อเทียนตื่นนะลูกศิษย์ขยับเนี่ยฝันไปเลยฝันว่าจะขยับท่าไหนท่านี้แล้วเดี๋ยวจะคงจะต้องท่านี้นะเดี๋ยวจะมาท่านี้นะนี่คิดเอาทั้งหมดเลยนี่ใช้ไม่ได้ลงไปข้างคิดอีกพวกหนึ่งขยับปลอเลยนะแต่ใจหนีไปนอกวัดแล้วออกจากวัดสนามในไปไหนแล้วก็ไม่รู้พวกนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งจริงจังพวกนี้ก็ผิดนะพวกนี้เพ่งไว้นะงั้นไอ้ที่ผิดนะมันเยอะนะที่ถูกไม่ค่อยมีหรอกสายไหนก็เหมือนกันนะไม่เฉพาะสายหลวงพ่อเทียนนะทุกสายแหละถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้ให้เรียนสิ่งที่ผิดหลวงพ่อเทียนสอนธรรมะที่เฉียบขาดสุดๆไว้ประโยคหนึ่งนะหลวงพ่อชอบมากเลยท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะคนทั่วๆไปรู้เรื่องที่จิตคิดรู้เรื่องที่จิตคิดไม่อัศจรรย์อะไรหมามันก็รู้นะมันคิดอะไรมันก็รู้นะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่รู้ว่าจิตแอบไปคิดแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนั่งฟังหลวงพ่อพูดคอยสังเกตสิฟังไปคิดไปเดี๋ยวใจก็ฟังเดี๋ยวใจก็แวบไปคิดละถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางคือเราจะเกิดสภาวะแห่งความรู้ตื่นขึ้นมาฉับพลันตื่นขึ้นมาใจเราไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหลวงพ่อเทียนสอนต่อบอกการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนี่ท่านสอนอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นหรอกเพราะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนดูกายแล้วรัดสั้นบางคนดูจิตแล้วรัดสั้นเอาแน่ไม่ได้อันนั้นแต่ถ้ารู้ว่าจิตคิดแล้วจะตื่นผางขึ้นมาเลยอันนี้ของแน่นอนเลยจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหมให้รู้ทันที่จิตแอบไปคิดไม่งั้นมันจะรู้เรื่องที่จิตคิดเนี่ยเข้าไปรู้เรื่องที่จิตคิดอีกแล้วนะพอจะเข้าใจไหมเนี่ยภาวะแห่งความตื่นอยู่ตรงนี้นะที่หลวงพ่อเทียนสอนสอนจนเราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทำไมตื่นขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีที่ตื่นจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมนี่เรียนตรงนี้ให้ได้นะใจไหลไปคิดปุ๊บรู้ไวๆไหลไปคิดอีกรู้ไวๆแต่ไม่ใช่ห้ามไหลนะไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามคิดนะแต่ว่าพอมันไหลไปคิดปุ๊บรีบรู้สึกอ้อหนีไปคิดแล้วอ้อหนีไปคิดอีกแล้วเนี่ยไล่อย่างนี้เนี่ยคิดไม่เลิกเลยคราวนี้คิดอย่างหน้ามืดตามัวแล้วรู้สึกไหม อย่างนี้ตื่นขึ้นมาแล้วอย่างนี้ใช้ได้เอาเบอร์68ส่งไปข้างหลัง
ครับก็รู้สึกว่ารู้กายรู้จิตได้บ่อยแล้ว
ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะใจมันเริ่มจะตื่นแล้วใช้ได้ไปเรียนมาจากไหน
ก็เคยไปหาหลวงพ่อที่เมืองกา
ญอ๋อมีหน้าล่ะฝึกบ่อยๆนะมันยังตื่นไม่เต็มที่อ้าวเบอร์68ใจลอยไปแล้วมากันนิดเหรอไม่ได้มาในใครมา22คนกับในยานิดพวกนี้ด้วยเหรอพวกนี้ก็มาบ่อยๆทำไมต้องเกาะเข้ามาล่ะนึกว่าเขาจะพาคนที่ไม่รู้จักทางมาอ้าวบูมบูมเป็นไงดังๆหน่อยข้างหลังก็จะได้ยินด้วย
เริ่มเห็นการกระทำทั้งหลายมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไปเองแล้วเราแกล้งทำบ้างจงใจทำบ้าง
อืมดีดีละดีละบูมบูมใช้ได้ละอ้าวเบอร์58คุยกับหลวงพ่อยังคุยแล้วทำไมนั่งแบบฤาษีดัดตนเปียบเลยทั้งท่านะหลวงพ่อเคยเห็นแต่ก่อนที่วัดโพนะมันมีรูปดิบุกเป็นรูปฤาษีเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดแล้วว่าไงเอาว่าไงเบอร์หก
หลวงพ่อ
ครับ
ขอเร
ีย
นถามเรื่องเวทนาคือในส่วนของบางทีเวทนากายที่เกิดขึ้นกับเวทนาจิตบางทีมันแยกคือสมมติเช่นเราปวดขามากเราจะไปรู้ว่าเรา
แล้วแต่สติจะระลึกได
้นะสามารถเป็นรู้ได้ในสองที่ไหมครับ
ไม่พร้อมกันจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะงั้นสมมติว่าอารมณ์อะไรเด่นขึ้นมามันจะไปดูตัวนั้นอย่างสมมติตอนนี้ความปวดที่ขามันรุนแรงขึ้นมา สติมันจะไปรู้ที่ความปวดแต่ถ้าปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยความปวดก็ส่วนหนึ่งนะขาก็ส่วนหนึ่งขากับความปวดโคลานกันแยกได้ไหมลองไปหัดดูนะความปวดกับขาโคลานกันใจที่ไปรู้ความปวดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนั้นเวลาดูเวทนาเนี่ยมันจะกระจายขันห้าออกร่างกายเนี่ยไม่เคยปวดเพราะร่างกายเป็นก้อนดินเป็นวัตถุจิตก็ไม่ได้ปวดนะจิตเป็นคนรู้ว่าปวดความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในกายนี่พอความปวดเกิดขึ้นในกายนี่นะเริ่มไม่สบายใจนี่ปวดใจแล้วเรียกว่ามีโทมนัสเวทนาเกิดเวทนาทางใจถ้าเกิดมันกลุ้มใจมากๆเนี่ยสติมันก็จะมาระลึกรู้ความกลุ้มใจที่มันกังวลมันปวดแล้วมันกังวลขึ้นมาเนี่ยระลึกรู้ที่ความกังวลนี้ต่อไปใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะใจเป็นกลางกับความปวดด้วยโยมฝึกมาจากไหนเห็นกิเลสบ้างไหมวันหนึ่งเยอะไหมเอาให้เยอะนะหลวงพ่อชอบลูกศิษย์ที่กิเลสเกิดบ่อยๆเกิดแล้วรู้นะดีเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มองไม่ออกใจเราจะเผลอเพลินกิเลสเกิดแล้วเราไม่เห็นเนี่ยใจลอยแวบหนึ่งทราบไหมอีกแวบหนึ่งละนะคือจิตมันฟุ้งซ่านมันจะไหลไปมันละเอียดนะกิเลสมีหลายอย่างละเอียดก็มีหยาบก็มีอันใหม่ๆเราก็เห็นแต่กิเลสหยาบๆก่อนค่อยฝึกไปจิตใจขยับนิดเดียวเราก็มองเห็นอย่างตอนนี้ใจมีไปคิดทราบไหมนะมันจะลืมตัวเองไปเบอร์68ทำอะไรรู้สึกไหมไปทำตัวเองให้ทื่อๆไม่ทำนะอย่างนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อหรอกลูกศิษย์ฤาษีละไม่เพ่งให้ทื่อๆนะของเรารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่ไปบังคับมันเราต้องการเห็นความจริงของกายของใจอย่างนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจมันถลำไปคิดเราก็รู้ทันมันนะเริ่มบังคับมันแล้วทราบไหมอย่างนี้คอยรู้อย่างนี้นะใจไม่หลงไปเผลอไปก็บังคับไว้นะมีที่ผิดมีสองอันนี้แหละแล้วคุณคนข้างหลังนู้นน่ะเบอร์อะไรนะเบอร์60น่ะเป็นยังไงเมื่อกี้นี้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ หลงตกเนาะถูกต้องใช้ได้นะ
จิตของเราครับคือเราเป็นการบอกว่าสิ่งที่จะอยู่หน้าลมในของจิตครับ
เออ
เราพยายามจะบอกเราว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ด
ี
สิ่งนั้นสิ่งนั้นยากสิ่งนี้สิ่งยาก
เ
ออมันบอกว่าไม่มีดีไม่ดีไม่ดีไม่ด
ีแล้วไงล่ะเฉยมากไปนะตอนนี้คือความคิดมันล้ำไปแล้วนะคือตัวนี้เรียกว่าปัญญามันล้ำหน้าแล้วนะล้ำหน้าสติไปแล้วปัญญามากไปก็ไม่ดีนะใจมันซึมซึมไปแล้วรู้สึกไหมมันซึมนะต้องให้มันกระพริบกระเปล่ากว่านี้นะอย่าคิดนำนะคอยรู้สึกเอารู้สึกเอานะรู้สึกไหมใจมันนิ่งเกินไปนะมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ไปบังคับใจของเราให้มันนิ่งอย่างนั้นการที่เราคิดพิจารณาธรรมะได้สมถะนะการคิดพิจารณาธรรมะมันเป็นสมถะเรียกว่าธรรมานุสตินะใจมันจะนิ่งนิ่งขึ้นมานะเดี๋ยวติดสมถะดูออกไหมที่หลวงพ่อบอกมันนิ่งกว่าความเป็นจริงเนี่ยนะดีแล้วคอยดูตรงนี้นะอย่าคิดนำเอาเบอร์33คุณประสานเหรอเรารู้ได้บ่อยไหมอย่ายาวนักนะอย่าทิ้งรูปแบบของการปฏิบัตินะต้องมีรูปแบบไว้ทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรทำไปนะไม่ละเลยจะทำให้สติในชีวิตประจำวันเกิดบ่อยเอาคุณอ้อยใจตอนนี้เป็นอะไรหืมอ๋อตื่นเต้นอ๋อไม่ชอบไมโครโฟนเออดีแล้วรู้ว่าหนีไปคิดก็ดีแล้วรู้สึกไหมว่าเราบังคับตัวเองน้อยลงแล้วอย่าไปกลัวสิรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆคุณเป็นสีดีนะเป็นสีดีละตอนที่ไม่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยดีมากๆเลยอะไรนะแน่นเป็นไรรู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นแหละไม่จําเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละคนแต่เวลาความอยากเกิดนะมันผลักดันนะถ้าไม่ตอบสนองมันจะอึดอัดขึ้นมามันจะอึดอัดมันจะแน่นๆขึ้นมาแต่ถ้าตามใจมันไปนะตอบสนองไปเลยมันจะสบายใจแต่ว่าถ้ากิเลสเกิดแล้วเราไปจงใจดูนะก็จะแน่นๆขึ้นมาถ้าจงใจปฏิบัติก็จะแน่นๆขึ้นมาไม่ต้องไปดูขนาดนั้นหรอกนะดูว่าถ้าพอมันแน่นขึ้นมาแล้วใจของเราเป็นยังไงเช่นใจเราไม่ชอบอย่างเงี้ยให้รู้ที่ใจเราพอมันแน่นนี่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเรียกว่าธรรมารมณ์อะไรก็ตามที่ใจไปรู้เข้าเรียกว่าธรรมารมณ์นะเมื่อรู้แล้วไม่ใช่ไปหยุดอยู่แค่ธรรมารมณ์หรอกจิตใจของเราเกิดความรู้สึกอะไรเราคอยรู้ทันอีกชั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่จงใจรู้สึกนะต้องรู้สึกเองตรงนี้ภาษามนุษย์นะสอนยากพูดยากอย่างเป็นต้นว่าพอมันแน่นๆเราก็รีบมาคิดหน่อยไหนดูสิใจเราเป็นยังไงอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ใช่ของจริงแต่พอมันแน่นๆ นะเรารู้สึกเลยใจเราไม่ชอบรู้สึกขึ้นมาว่าใจมันไม่ชอบอย่างนี้ใช้ได้ว่าไงคุณเป็นสีใหม่ๆก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้านานๆไปเดี๋ยวนิสัยเสียคือโลภะมันเกิดแล้วถ้าคุณเพ็ญศรีรู้ว่าอยากชำเลืองนั่นแหละปฏิบัติเสร็จแล้วตัวนั้นถูกเป๊ะเลยเหมือนตรงที่พอมันแน่นขึ้นมาไม่ใช่ไปรู้อยู่แค่แน่นถ้าใจมันไม่ชอบนะมันรู้สึกไม่ชอบเรารู้ว่าใจเราไม่ชอบแต่ไม่ใช่จงใจไปดูว่าใจเรารู้สึกยังไงอย่าท้อถอยนะการปฏิบัติไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกยิ่งคิดยิ่งยากนะ หัดรู้ไปง่ายๆเช่นคนเขาชมแล้วเราดีใจคนแล้วว่าเราเราขุ่นใจอะไรเงี้ยเราก็คอยรู้ไปนะหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกมันเกิดขุ่นใจขึ้นมาเรารู้ว่าขุ่นใจพอความขุ่นใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอีกแล้วเป็นอารมณ์อันใหม่แต่เดิมเป็นคำที่เขาว่าเนี่ยเป็นอารมณ์ใจเราขุ่นขึ้นมาพอเรารู้ว่าขุ่นนะความขุ่นเป็นอารมณ์ตัวใหม่นะใจก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาอยากให้หายสมมติอยากให้หายให้รู้ทันว่าอยากให้หายรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆง่ายๆไม่คิดเยอะนะคิดมากแล้วยากมีอะไรไหมมีหลวงพ่อรู้เพราะว่าจิตมันยังคับข้องใจ
แต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ประเด็นในการปฏ
ิบัติให้รู้ลงปัจจุบันไปนะอย่างใจของเราเนี่ยมันคับข้องใจรู้ว่าคับข้องใจมันเป็นยังไงรู้อย่างที่มันเป็นแล้วอย่าไปอยากให้มันหายเอาไว้ดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือบังคับไม่ได้เอาไว้ดูของจริงเมื่อสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วที่มันเกิดเราจะได้เอาไว้ดูอย่าไปเกลียดมันน่ะเอาตายข้างในการปฏิบัติในรูปแบบทำไมมันฟุ้งซ่านจิตเราฟุ้งซ่านมั้งจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไปถ้าฟุ้งมากดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วทำสมถะไม่ได้ดูให้มันสงบนะจะดูเลยใจจะโกรธเนี่ยมันมีเหตุมันก็เกิดต้องคิดนิดนึงก่อนนะถึงจะโกรธมันตามหลังความคิดมาแต่ความคิดก็ห้ามไม่ได้งั้นพอมันโกรธขึ้นมาเรารู้ว่ามันโกรธเราดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธได้ไหมดูเหมือนเราเห็นคนอื่นกำลังโกรธอยู่เห็นนะเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมาเออนะแล้วก็มีความรู้สึกเลยมันเหมือนคนอื่นนะไม่ใช่เราโกรธหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้าทีหลังนานไหมแล้วมันความรู้สึกมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นยังคืออย่างนี้ถ้ามันโกรธในขณะที่โกรธเนี่ยมันมีสติไม่ได้แต่สมมติว่าโกรธมา5นาทีแล้วเกิดนึกขึ้นได้ว่ามันโกรธเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าโกรธมา5นาทีแล้วมันก็หายไป1นาทีแล้วมันนึกได้ว่าเมื่อ1นาทีก่อนนี้โกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้ช้าไปเพราะฉะนั้นต้องรู้ตามหลังนะแต่ตามหลังติดไปเลยติดหลังมันไปดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ทันนะแต่ว่าไม่ทันแท้จริงนะไม่ใช่ว่าพอโกรธแล้วก็โกรธไปรู้ไปอันนั้นทำไม่ได้นะโกรธไปรู้ไปไม่ใช่ของจริงเรียนใจหลวงพ่อนะค่ะค่ะโอ้ดีคือถ้ารู้ว่าเผลอเป็นยังไงนะปฏิบัติได้ละเพราะใจของเราเผลอทั้งวันถ้าเพ่งจ้องนะใจจะแข็งขึ้นหนักแน่นแข็งทื่อขึ้นมานะถ้ามันรู้แท้จริงเนี่ยใจมันจะโปร่งโล่งเบาเลยค่อยสังเกตเอาว่าไงองค์ก็ดีแล้วก็พอใช้ได้อยู่ดูไปได้เอาคุณหมูดีแล้วคุณหมูแท้จริงแล้วไม่ได้ปฏิบัติหรอกจิตมันปฏิบัติของมันเองหน้าที่เราก็คือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเกิดเองเลยพอเกิดแล้วรู้สึกไหมใจมันตื่นขึ้นมาใจมันโปร่งโล่งเบาสบายรู้ตื่นเบิกบานไม่มีส่วนได้เสียแล้วแต่ว่ามันเกิดได้มันก็ดับได้นะมันยังเป็นโลกียธรรมอยู่ดีแล้วคุณหมู เห็นกิเลสบ้างไหมวันหนึ่งความโกรธดีความโกรธนี่เห็นง่ายที่สุดนะเวลาความโกรธมันเกิดอย่าไปห้ามมันนะคอยดูไปดูซิมันจะโกรธนานเท่าไหร่ดูแค่นี้พอละอย่าไปคิดนำสินะดูซิมันเที่ยงไม่เที่ยงดูไปดูของจริงนะไม่ต้องไปคิดนำมันนะว่าจะหายไม่หายส่งมาข้างหน้าหน่อยมาหลวงพ่อให้มีไมโครโฟนอันเดียวเพราะกลัวมีหลายอันเดี๋ยวแย่งกันพูดแล้วบางคนหลวงพ่อกลัวจะจับไมโครโฟนมากเลยต้องคอยพาหนีจะจับแล้วไม่ยอมปล่อยว่ามาพูดใกล้ๆปากเลยนะความพอดีเหรอความพอดีไม่มีหรอกไม่มากไปก็น้อยไปไม่หนักไปก็เบาไปไม่มีพอดีอะไรนะดังเป็นปกตินะใจเราไม่พอดีหรอกเดี๋ยวก็สุดโต่ไปข้างบังคับเดี๋ยวก็สุดโต่ไปข้างเผลอไปไม่มีพอดีไม่ต้องหาที่พอดีนะให้รู้ตรงที่สุดโต่อะแล้วมันพอดีเองรู้ตรงที่มันเผลอไปพอรู้ว่าเผลอปุ๊บมันพอดีเองแต่พอดีประเดี๋ยวเดียวนะรู้สึกตัวนี้รู้สึกแวบเดียวแล้วก็หลงใหม่รู้สึกแล้วก็หลงใหม่ดีแล้วที่เห็นว่ามันไม่พอดีดีแล้วเพราะว่าพอดีไม่มีหรอกการอะไรนะการให้ให้อะไรพอดีแค่ไหนเราดูตรงนี้นะทำตัวเองให้เดือดร้อนไหมทำคนอื่นให้เดือดร้อนไหมนะถ้าให้แล้วเราเดือดร้อนเราก็ไม่ให้ให้แล้วเขาเดือดร้อนเราก็ไม่ให้นะดูที่ว่าแค่ไหนอย่างบางคนให้แล้วตัวเองเศร้าหมองไม่ดีเลยไม่ดียกเว้นให้อภัยนะอภัยต้องให้นะคือหลายคนทำบุญนะทำบุญเช่นกู้เงินหรือขายบ้านจะทำบุญจิตใจก่อนจะทำนะเริ่มใส่ศรัทธามากเลยจิตเป็นบุญอย่างรุนแรงระหว่างทำก็ปลื้มมากเลยพอดีมีคนมาถ่ายรูปนะรู้สึกเท่เข้ามานะนี่กิเลสเริ่มแทรกละกลับบ้านมานอนไก่หน้าผากบ้านเริ่มจะถูกไล่แล้วเขาขายเข้าไปละกลุ้มใจเนี่ยทำแล้วไม่ได้มีความสุขก่อนทำระหว่างทำหลังทำไม่เสมอกันบุญชนิดนี้บุญกระคล่องกระแกล้งนะไม่ดีเพราะงั้นบุญที่จะดีที่สุดมีผลมากที่สุดเนี่ยต้องดีทั้งสามการก่อนกระทำระหว่างกระทำแล้วกระทำแล้วต้องมีความสุขมีความจิตใจเป็นกุศลถ้าจิตใจเศร้าหมองแล้วไม่ดีหลายคนทำบุญเกินตัวเสร็จแล้วกลุ้มใจเศร้าหมองบุญชนิดนี้เรียกไม่สมประกอบบุญที่ไม่สมประกอบบุญที่ไม่สมประกอบเนี่ยพอตายไปนะเราไปเกิดแล้วบุญตัวนี้พาไปเกิดเราจะได้เกิดเป็นคนที่พิการนะยังไม่สมประกอบหรือเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชที่พิการเทวดาพิการก็มีนะไม่ใช่ไม่มีสมมติคนหนึ่งทำบุญไปล้านบาทแล้วก็เศร้าหมองได้ความไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกคนหนึ่งไม่ได้ทำสักบาทเลยเห็นเพื่อนบ้านทำบุญล้านบาทแล้วพลอยปลื้มกับเขาได้บุญนะวันนี้ได้บุญเยอะนั่นอยู่ที่ใจเราการทำความดีเนี่ยทำแล้วได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดีทำแล้วตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนไม่ดีนายนิดเป็นไงแล้วลูกสาวหายไปไหนไปทำอะไรนะดีนะเด็กทำกิจกรรมดีหลวงพ่อชอบตอนหลวงพ่อเรียนก็เป็นนักทำกิจกรรมไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ไม่ต้องเรียนเยอะเพราะมันง่ายๆวันนี้พอสมควรเชิญกลับบ้านไป